Sadike,
sadike, sadike,
sadike iz antike,
iz antike, iz antike.
Reka živih besed, živih besed.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V našem studiu je doktorica Ignacija Friljard. Dobar dan.
Dobar dan.
Gotovo že veste, da spet sadimo sadike iz antike. In kaj bomo slišali danes?
Danes pa bomo pravzaprav sadili sadike iz nam nekoliko bližnjih stoletij, začetka novega veka, čeprav je ta misel spremljala celotno evropsko modrost. Namreč skoraj da ni poslušalca, ki ne bi slišal latinskega izreka cogito ergo sum. Manj pa je najbrž takih, ki vedo, odkot izvira in kaj pomeni. Zapisal ga je eden najbolj znanih novoveških filozofov René Descartes, ki se je rodil v Franciji konec 16. stoletja. Zdvomil je vso dotedanje znanje in začel svoje razmišljanje graditi na dvomu. Na tak način je utemeljil novo znanstveno metodo, na kateri temelji raziskovanje še danes. V svoji knjigi Razprava o metodi iz leta 1637 je opisal postopek, po katerem mora človek voditi svoj razum. In sicer, najprej je treba podvomiti o vsem in za resnično imeti le nedvoumno, torej to, kar je klare et distincte. Problem je treba razdeliti na več enostavnejših delov. Začeti je treba z manjšimi problemi in od njih prehajati k bolj zapletenim. Večkrat je treba preveriti, ali česa nismo izpustili. Toda vprašamo se, zakaj potem takem Descartes ni zdvomil tudi v človekov razum in vsakršno zmožnost njegovega spoznanja, če vse utemeljuje na dvomu. Descartes nam pove, da obstajajo tako imenovane urojene ideje, ki omogočajo vnaprejšnje sodbe. To, da človek lahko dvomi, pomeni, da lahko misli. To, da misli, dokazuje, da človek je. Tako bi se Descartova celotna misel cogito ergo sum, mislim, torej sem, pravzaprav lahko glasila dubito ergo cogito ergo sum ali dvomim, torej mislim, torej sem. In od tu dalje je Descartes izpeljal tudi svoj dokaz za obstoj Boga. Zelo poenostavljeno se ta dokaz glasi nekako takole. Vse, kar začne obstajati, dokazali smo, da človek je, mora imeti vzrok. Vzrok pa mora imeti vsaj toliko realnosti kot njegova posledica. Iz nič, torej ne more čisto nič nastati. In ker ima človek idejo o bitju z neskončno realnostjo, mora obstajati vzrok te moje ideje. Vzrok ideje o bitju z neskončno realnostjo pa mora samo imeti neskončno realnost, to je Bog, torej Bog obstaja.
Ignacija, življenje, ki ga živimo, je tako precej naporno, ne pehamo se od obveznosti do obveznosti. In kaj mislite, koliko ljudi se kdaj potopi v take misli, recimo, da zdvomi, da začne premišljevati o neki stvari in da potem tudi o sebi premišlja?
Ja, temeljna misel starih Grkov, ki so jo imeli napisano tudi na svetišču v Delfih, je gnothis auton, spoznaj samega sebe. Ta misel je ljudi napotovala, da morajo najprej zdvomiti v to, kar počnejo, v to, kar delajo, se pogrezniti, poglobiti vase, da bodo spoznali vse svoje zmožnosti in vse svoje slabosti. Samo potem, ko bodo spoznali samega sebe, bodo lahko uzrli vse tisto, kar jih presega. In na podoben način je pravzaprav novoveško filozofijo gradil Descartes. In na podoben način danes raziskuje vsa znanost, z dvomi v tisto, kar je pred njo odkrila predhodna znanost in poskuša dokazovati svoj lastni prav. Toda napaka, ki jo vsem tem delamo, je, da potem svojo resnico, ki smo jo odkrili, postavimo za večno, absolutno in v njo ne zdvomimo več. Dejansko je to nekako najhujša peza današnjega sveta.
In ti mediji, Facebook, maili in vse, kar še spada zraven, ne bom vsega naštevala, ker niti vsega ne poznam, to lepo podpira, ne?
Predvsem podpira diktaturo jaza. Facebook, Twitter in vsi podobni dajo možnost vsakemu posamezniku, da se oglasi. S tem, ko se on oglasi v javnosti, on nekaj je, bi rekli. Ni pomembno, kot pri Descartesu, človek dvomi, torej misli in potem je. Pomembno je, človek zapiše, da nekaj na internet in potem on nekaj je. In nikomor več ni važno, ali je to utemeljeno, ali je to premišljeno, ali je to nenazadnje resnica ali laž. In tako lahko živimo v svetu laži, ki se kopičijo in ki se grmadijo nad nas, ne da bi več dvomili v njih.
Ja, in Latinci so rekli tudi litera scripta manet, ne? To še ostane zapisano.
In to je danes nevarno. Že Platon je nekoč dejal, da se boji knjig zaradi tega, ker bodo v ljudeh povzročile pozabo. Zapisana beseda, pravi, se lahko kotali kjerkoli. Lahko jo dobi tisti, ki jo razume, ali tisti, ki je ne razume. In nujno potrebuje očeta, da bi jo razložil. Zapisana beseda pa takega očeta več nima. Vsak jo lahko zlorabi, vsak jo lahko uporabi in vsakemu služi samo še v njegovo korist, ne pa zato, da bi z toplino, z iskrenostjo, z resnico nekoga spremenila in ga naredila bolj človečnega.
Najlepša hvala, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, vse dobro vam želim, do prihodnjega srečanja.
Hvala.
Sadike. 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 Sadike iz antike. Reka živih besed. Živih besed.